Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Se vítám, vážení naslouchači, vážené naslouchačky, a mrkneme se tedy na to důležité, koukneme se na to, co se událo dnešnímu datumu, tedy 28. června roku 2023, ale začneme tedy nějakými zpětnými věcmi, koukneme se na reverzní technologii, podíváme se do minulosti. Jenom zmíním, že tedy v současnosti je 28. červen a máme tedy 179. den roku podle gregoriánského to kalendáře a my víme, že není náš. No a do konce roku nás zbývá 186 dní. Jmeniny slaví Lubomírové, takže přejeme vše nej. No a také se koukneme hnedky teďky dále. Koukneme se na události, co se staly dnešnímu dni. Jak tam bude spousty a my si dáme tedy události i z domova, i ze světa, jak se nám staly, aby jsme to měli tedy hezky pospolu a mohli se tomu věnovat. Takže jo. To tady stáhnu a jdeme se na to mrknout. Tak, k dnešnímu dní v roce 1680 Leopold I. vydal tedy první robotní patent. V roce 1758, zda to všechno je pravda, nevím, byla sedmiletá válka a rakouský armádní sbor pod velením tedy generála Laudona přepadl pruský zásobovací konvoj v bitvě u Guntramovic. V roce 1881 v době sporu přidělení Pražské univerzity na českou a německou se poprali čeští a němečtí studenti, viz odkaz na Chuchelskou bitku. No a v roce 2010 při železniční nehodě Ústí nad Labem zahynul strojvedoucí a 11 lidí bylo zraněno. No a k tomuto dní, kdysi, co se stalo? Kosovo pole, rok 1389, Srbové a jejich spojenci se střetli s vojskem Osmanské říše právě v bitvě na Kosově poli, proto Kosovo pole je tak důležité a pamětné pro dějiny a historii a vlastně tradice a kulturu Srbska. V roce 1519 byl zvolen Karel V. císařem svaté říše římské, teď něco z hudby. V roce 1846 Adolf Sax si patentoval svůj saxofon. No a teď už zajímavé věci z minulého století. V roce 1914 v Sarajevu byl spáchán atentát následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Událost se stala tedy záminkou k rozpoutání první světové války. O pár let později, v roce 1919, v Paříži byla podepsána Versailleská smlouva, jenž formálně ukončila první světovou válku a musí poznamenat, že dala základy pro vznik druhé světové války. S tím také byla sepsána. Kdo chcete víc, zase si přečtěte knihu Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Jo. Tak to je velice důležité. A rok 1922 začala irská občanská válka a v roce 1942 v druhé světové válce začala bitva u Voroněže. No a v roce 1991 v Budapešti byl podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci, tedy RVHP. No jenom zmíním ještě rok 2003, kdy byl v čínské Šangaji uveden do provozu nejdelší obloukový most na světě, dlouhý 3 km a 900 metrů. Zda má tento titul ještě i dnes? Netuším, na Wikipedii to není. No už ale my se koukneme tedy na to důležité. Další na toho molcha, který hýbe světem, to je ta ekonomika. Koukneme se také na východní Evropu, s tím souvisí pak samozřejmě i Ukrajina, také střední Asie a střední východ a severní Afrika, tedy Maghreb. Pak se koukneme do Asie, budeme pokračovat konflikty a konfliktními potenciály a také se mrkneme na Ruskou federaci a zakončíme to všechno novým světovým neřádem, tedy New World Order. Tak, zdravím vás všechny, jenž posloucháte, nasloucháte tedy i třeba ze služební povinnosti, ne, protože jenom chcete. Tak, jdeme na tu ekonomiku. Čína jako první spouští toriový reaktor, který může prý to změnit svět. Server AC2040.cz k tomu přináší zprávu. V současnosti se tedy často mluví o takových věcech, jako takzvaná probíhající už průmyslová revoluce 4.0, že ano, ale za svěcenci to moc vážně neberou, zejména prý ne v Číně, protože ta sama patří se svou robotizací a chytrými internety věcí, například v logistických centrech, hlavním tahounům této revoluce, tedy průmyslové revoluce 4.0. Smutným faktem totiž je, že naše civilizace se, pokud jde o technický rozvoj, nachází tedy v temném věku. Možná nám to tak nepřipadá, ale přestože nám vnucují nový typ chytrého telefonu dříve, než se naučíme pořádně ovládat ten starý, tak růst potenciální mezní produktivity výrobních faktorů má o dost nižší tempo než za druhé průmyslové revoluce. Takhle se to má. No, samozřejmě s tím souvisí ceny energií, které jsou dirigentem produktivity i všech ostatních výrobních faktorů, nebo tedy z hlediska ekonomické teorie je energie v nepružné části křivky výrobních vstupů. Tak, co se tedy stalo? Mám tady obrázek, který vám teď nebudu ukazovat, páči ho stejně neuvidíte, museli byste to číst, tak jak jsem to našel tedy, jak mi bylo předloženo na AC24. Abyste se na to mohli kouknout. Takže koukneme se. Malá jaderná elektrárna s 2 MW topného výkonu potřebuje prý díky vysokým provozním teplotám a značné účinnosti jen málo chladící vody, proto může stát na okraji třeba spouště Gobi. A tento měsíc ukončila tedy zkušební provoz a 7. června obdržela od Národního úřadu jaderné bezpečnosti NNSA první, kdy udělenou licenci pro reaktor na bázi roztavených toriových solí k normálnímu komerčnímu provozu v Číně. No, tak takhle se to má. Během činnosti této elektrárny probíhaly prý pokusy s využitím čím dál obohacenější palivové směsi. Teď tedy z TMSR-LF1, to je ten toriový článek, nebo ten reaktor, používá palivo s obohaceným uranem 235 do 20% a asi 50 kg tória s mírou konverze asi 0,1, nevím čeho, vím o tom prd. Používají tam i složky, jako jsou fluoridy lítia a berylia, kde je z 99,95% jde o lítium 7 i tetrafluorid uranu, jakožto palivo, to už jsou moc technické věci. Ale prý je to inovativní revoluce, která průmyslovou civilizaci vrátí k tempům růstu produktivity, tedy z druhé průmyslové revoluce, plánovaná prý to zeměmi společenství BRICS. A je tedy možná už na dohled tato revoluce. A kdo se k tomu přidá, má šanci na budoucí prosperitu a udržitelnost. Takže takhle se to má. A koukneme se na hypoteční trh, který se prý hroutí. Takže ceny nemovitostí v USA, k tomu vydali zprávu news.front.info, jejich slovenská lokace, takže simultánně tlumočím zo slovenčiny. Takže v USA poprvé za 11 let klesly ceny nemovitostí, zatím jen o skromná 0,2%. Účastníci trhu se však obávají, že jde o začátek velkého kolapsu a možná i přes věc nové hypoteční krize. Takže nebo pokles na trhu zbývaný s bydlením měl na svědomí prudký nárůst hypotečních sazeb způsobených vysokou inflací, kdy samozřejmě tedy federální systém rezerv utáhl šrouby zvýšením klíčové sazby na 5%. Úrokové sazby hypotek USA dosahovaly až 7%, což je nejvíce od roku 2001, a zde je však prý problém. Průměrná cena amerického domu před 20 lety byla $150,000 a dnes se pohybuje na hranici $600,000. A tak realitní bublina byla dlouhodobě nafouknutá téměř kvůli nulovým úrokovým sazbám. Teď je však konec a Američané už musí minout i polovinu svého příjmu jen na splátky hypoték. Počet prodaných nemovitostí v loňském roce 2022 klesl o rekordních 20%, zde mám. Nuž a koukneme se už tedy dále na východní Evropu. Vladimír Vladimirovič Putin oznámil rozvoj protiobchodu s Běloruskem v rámci sankcí. Agentura UFA a RIA Novosti k tomu vydali totok. Ruská federace a Běloruská republika rozvíjejí vzájemný obchod, který jim umožňuje udržet a přeorientovat výrobu, jak řekl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Cituji, v kontextu tedy nepříznivé vnější situace, odmítání spolupráce řady západních zemí a uzavírání trhu nepřátelských států, ruský a běloruský region intenzivně rozvíjejí protiobchod, což pomáhá udržet výrobu, přeorientovat se na dodávky spotřebitelům v obou zemích. A to řekl pan Putin ve svém projevu účastníkům fóra o regionech tedy Ruské federace a Běloruské republiky. Tak a pan Lukašenko, to je zase běloruský prezident, potvrdil postoj Běloruska ke vzájemnému obchodu s Ruskou federací, také RIA Novosti, když se o tom říká, že postavení Minsku zůstává nezměněno. V interakci mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou by neměly existovat žádné překážky a omezení, řekl to tedy běloruský prezident Aleksandr Lukašenko ve videoposelství účastníkům 10. fóra regionu Běloruska a Ruska, které se konalo právě v UFě. Cituji, obecně platí, že naše pozice zůstávají nezměněny. Neexistují žádné bariéry nebo omezení v interakci. To je základní princip partnerství, řekl tedy dále běloruský vůdce. A dodal, že pokud nastanou kontroverzní otázky, měly by být řešeny rychle a konstruktivním způsobem. A zdůraznil také rostoucí roli meziregionální spolupráce a v úvozovkách lidové diplomacie v integračních procesech mezi oběma zeměmi. Tak, koukneme se už na Ukrajinu a tady to vezmeme letem světem, protože válka je vůl. Neustále to budu opakovat a je smutné, že se ještě v 21. století v tomto našem skvělém a předcivilizovaném světě v ráji demokracie, svobody a kde jakých jiných krávovin a prázdných hesel se nám tady neustále musí zabíjet lidi. Teď samozřejmě nejžavější konflikt je na Ukrajině, že ano? Ale víme, kdo to způsobil, kdo tam tlačil. Víme, že více než před rokem byla podepsána mírová dohoda mezi Vladimírem Vladimirovičem Putinem a Volodymyrem Zelenským, ale na popud Spojených států musel přispěchat Borísek Johnsoníček se svým rozsuchem a musel tam rozcupovat na kusy tuto mírovou smlouvu i Zelenského a dát ho řádně do latě, protože není v zájmu Spojeného království ani Spojených států a ani Evropy, aby se neválčilo na Ukrajině a neumírali tady lidé. Jo, to je důležité si uvědomit zase, prosím vás, hledejte, jestli k tomu potřebujete ještě odkaz, tak to už fakt nevím. No ale koukneme se, že na to, co se děje, Newsfront, tedy .info, k tomu zase přináší briefing ruského ministerstva obrany k dnešnímu dni, tedy 28. červnu roku 2023 a nebudete o veselé čtení. No. ale takhle trochu je. Ozbrojené síly tedy Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenkov. Čtu to tedy z ruského pohledu, protože ukrajinský, evropský, americký a britský pohled znáte, to si stačí pustit českou televizi, český rozhlas, komerční média, komerční televize a ty plky jednostranné propagandy tam uslyšíte. No a já vám ukážu propagandu druhou stranou. Tak a vy si porovnáte a dohledáte si zdroje a zjistíte, kde by ta pravda mohla být ukrytá, že jo? Protože nebudete věřit ani Svobodnému vysílači, ani Studiu Karen, ani Martinu Marcikánovi, tak, protože máte vlastní mozek a vy se ho jistě učíte používat. Ruské vzdušné a kosmické síly uskutečnily útoky vysoce přesnými raketami na zařízení na refinaci ropy a skladování paliva určené pro potřeby tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Donbasu. Všechny určené objekty byly zasaženy a cíle byly zničeny. Ozbrojené síly Ukrajiny během nepokračovaly v pokusech o útočné operace ve směrech na Doněck, Jižní Doněck a Záporožském směru. Tak v Doněckém směru v rámci tedy aktivní obrany jednotek, operačně taktického a armádně leteckých úderů, dělostřelecké palby a těžké plamenometných systémů skupiny sil jich bylo úspěšně odraženo 5 nepřátelských, tedy ze strany Ukrajiny, ukrajinských útoků v oblastech jako je Artyomsk a Pěrovomajské, Petrovské a Vesjoloje v Doněcké lidové republice. Martine, řek si, že nebudeš číst ty krkolomní názvy obcí, tak je nečti. Bylo prý zlikvidováno více než 240 ukrajinských vojáků, 2 obrněná vozidla, 2 pick-upy, stejně jako samohybná houfnice Krab polské výroby. V jižní Doněckém směru byly prováděny odvážné prý akce jednotek, také letecké údery, dělostřelecká palba, těžké plamenometné systémy skupili syn východ, kde odrázily 2 nepřátelské útoky a až motorizované pěší roty v každém směru při Doněcké lidové republice. V Záporožském směru zde ruské jednotky pokračovaly v útocích letectva, raketových sil, dělostřelectva proti koncentraci nepřátelských záloh v oblastech Záporožské oblasti v obcích a také byla potlačena činnost diverzně průzkumné skupiny ozbrojených sil Ukrajiny a celkové ztráty nepřítele v těchto směrech za den představovaly 235 vojáků, 2 tanky, 3 bojová obrněná vozidla, 2 automobily, stejně jakožto houfnice D-20 a Msta B. V Kupianském směru tam probíhaly útočné armádní letecké údery, dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ, kde ničili živou sílu a techniku ozbrojených sil Ukrajiny při obcích v Charkovské oblasti a také v Luganské lidové republice. A mimo to byla při obci v Charkovské oblasti zlikvidována ukrajinská diverzně průzkumná skupina. Ztráty nepřítele představovaly více než 30 vojáků a 3 automobily. V Krasnolimanském směru kompetentní a dobře koordinované akce jednotek se skupení vojsk Centrum, tedy střed, odrazily 2 nepřátelské útoky při obcích v Luganské lidové republice a v Doněcké lidové republice. Operačně taktické letecké údery a dělostřelecká palba ničily jednotky mechanizovaných brigád ozbrojených sil Ukrajiny, konkrétně 21., 42., 63. a 67. a také 15. plku Národní gardy Ukrajiny. To bylo v Luganské lidové republice a také v Doněcké lidové republice. Mimo to byly v oblasti Serebrianského lesnictví zastaveny aktivity 2 ukrajinských diverzně průzkumných skupin a během dne bylo zlikvidováno tedy až 115 ukrajinských vojáků, 2 obrněná bojová vozidla, 3 pick-upy, vícenásobný odpalovací raketový systém Grad a samohybná houfnice Akácie, stejně jako houfnice D-30. Nuša v chersonském směru. Šikovné ruce ruských jednotek a dělostřelecká palba zničily nepřátelskou diverzně průzkumnou skupinu při pokusu o vylodění se opevnění se na severní části Antonovského ostrova. A v tomto směru bylo během dne zlikvidováno až 50 ukrajinských vojáků, 3 bojová vozidla, stejně jako 2 houfnice, jo, dokonce 3 Msta B, houfnice D-20 a ty D-30. Není to veselé čtení. Většina těch vojáků dneska už nejsou ani žádný náckové z Azovu a Ajdaru a batalionu Donbas a Dněpr a dalších. Ti buď byli vybiti v Azovstalu, v Mariupolu, a nebo stihli zdrhnout, stejně jako ten Artyom Bonom, ten hákovými kříži a hitlerovými obrázky potetovaný náce, který utekl přes Polskou republiku do Velké Británie. Zbytek se rozprchl u nás a budou si asi ty tetovačky přelepovat u nás na Slovensku, v Polsku a kdekoliv jinde. No, takhle zkrátka pustili jsme sem zase všechny bez rozdílu a neptali jsme se na jejich historii těchto lidí, co mají za sebou a kdo to je. No, to je taky pluser, když nám vadí migrace. Z Magrebu, ze severu Afriky, nekontrolovaná, tak bychom se měli ptát i tady, dle mého názoru. Tak, operačně taktické armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace během dne zasáhly 93 dělostřeleckých jednotek v palebných postaveních, živou sílu a vojenskou techniku konkrétně na 134 místech. Ve městě v Doněcké lidové republice Kramatorsk bylo zasaženo místo dočasného rozmístění velitelského štábu 56. motorizované pěší brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Také v Doněcké lidové republice byly zasaženy velitelská pozorovací stanoviště praporů 63. mechanizované a 10. horské útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny. 10. horská útočná brigáda není to ta, co dostala od Volodymyra Šňupa listy Zelenského ten krásný nacistický název Edelweiss. A horská protěž, nebyla to 10. nebo to byla 11. ne, určitě to byla 10. Tak, to jsou oni. Tak, tady nebudu nic komentovat. Dohledejte si to sami, jo. Při obci v Doněcké lidové republice byl zničený sklad raket a munice 47. dělostřelecké brigády 47. ozbrojených sil Ukrajiny a systémy protivzdušné obrany během dne se střelily 3 rakety s dlouhým doletem Storm, Shadow a 6 raket systému HIMARS. Musíme upozornit, že to s tím operují cizáci a ne Ukrajinci, jo? Storm, Shadow a HIMARS, abyste to věděli, tedy Američané a NATO. Mimo to bylo zničeno 8 ukrajinských bezpilotních letadel, a to v oblastech v Doněcké lidové republice, také samozřejmě na území Luganské lidové republiky a také v Záporožské oblasti. No, teď je tady výčet, kolik čeho bylo zničeno. To nás ani moc nezajímá, protože samozřejmě tady jsou jenom ztráty uvedeny ze strany Ukrajiny a ztráty Ruské federace jsou prakticky po celou dobu konfliktu speciální vojenské operace na Ukrajině tajeny a nebo se přiznávají velice nerady. Tak, kdo se kam stáhnul, kdo se kam pohnul, je úplně šuma fuck, jaké vrtulníky způsobily ukrajinským jednotkám obrovské ztráty, že to byly samozřejmě aligátory Kamovka 52 a také MI, tedy míčka 28, to si můžete dohledat. Odminování lov probíhá v Chýlě, odhalili, jak Zelenský zoufale se snaží zachránit ozbrojené síly Ukrajiny. Šéf ministerstva obrany Ukrajiny řekl, že hlavní události pro ty ofenzívy prý teprve přijdou a nepřítel se připravuje vrhnout velké síly do nové vlny ofenzívy. Sdílel jsem vám na VK ty komisaře, ty náhončí lidi, on tam má Hamra H2 v černý barvě, takový nějaký. A normálně ten německý křížek na tancích, tak on má na dveřích, dámy a pánové. Tak to jsou komisaři, kteří loví lidi, chlapy v ulicích a posílají je bez výcviku a většinou i bez pořádného zbraňového a technického zabezpečení a zajištění do první linie. A on si jezdí s německými kříži v Hamru H2. No, tak se na to můžete kouknout, jo? Takový jsou to fréři na Ukrajině. Západu se nepodařilo dosáhnout svého cíle, tedy oslabit Rusko a další věci. Ukrajina nikdy nebude souhlasit se zmrazeným konfliktem, řekl Zelenský. A na to se obávalo přesunu sil Wagner EMC, tedy do Běloruské republiky. Už jim to konečně docvaklo, že se něco děje a že celý humbuk dvoudenní, maximálně třídenní ohledně té spoury Wagnerovců, jak potáhnou na Moskvu a jak svrhnou prezidenta, a oni se jim tam všichni odkopali z meci a už je tam chodili zatýkat poslance do těch guberní, něco jako jsou u nás krajská zastupitelství, a už je tam hezky berou a už si pro ně jde FSBčko a zvláštní policejní jednotky. Všechny tady ty zmetky, které chtěli zradit Ruskou federaci, Rusko a prezidenta Putina, tak už si je všechny vybírají, kdo panikařil a chtěl zdrhnout, anebo chystal, že by přiložil ruku dílu ke zničení své země, tak už je tam hezky vlasti zrádce vybírají. Tak a nepotřebují ani seznamy, protože oni jsou tak blbí, že se ještě naprášili sami a upozornili na sebe, tak aspoň vidíte, jaký jsou to dyline. To jenom tady furt nějaký fašounonáckové chtěli seznamy netečkovaných a nešťouraných do nosu a těch, co si dovolili jít s rouškou bez roušky do lesa a venčit psa a vynášet odpadkáče. A teď si dovolí říct něco proti Ukrajině nebo proti evropskému směřování na to, tak na to CEMPR, Jeník CEMPRů a další pošuci placení ze západu potřebují seznamy nepohodlných a proti svobodnému vysílači a dalším médiím, která podkrývají clonu toho marazmu, který se tady všude děje kolem nás, tak potřebují někoho furt označovat za dezinformační weby, hoaxy, servery a další věci a musí na to troly a trotly a elfy nasazovat na sociálních sítích a takhle. No, takže a boj proti dezinformacím je stále číslo jedna v Evropské unii a plkalisti, včetně Fialenka a tý, co už nebude kandidovat na Slovensku, Čaputinky, tak se na to zaměřují. Tak ale jdeme na ten Maghreb, Střední Asie, Střední východ a Severní Afrika. Washington přibije na poplach, vztahy Ameriky a se Spojenými arabskými emiráty jsou v krizi. Já tleskám, protože Američani posrali, co mohli, dobře vám tak za to nové vaše americké století. Zavem pak z Amerikána. Vzpomeňte si, co říká František Ringoček o té korupci. Taky. Stejně jako tady ty zmeci dostali možnost po revoluci, tak Američané dostali po druhé světové válce možnost vést ten svět. A kdyby nechtěli krást a jenom kořistnit a chtěli ten svět udělat opravdu trošku pro lidi, tak by se jim to i povedlo. Ale ne, oni potřebují rabovat a kdo jenom zvedne trošku nos anebo pohled svůj, tak tomu dají přes držku svazy letadlových lidí a tak dále. A oni už žádný nemají, tak jsou v pihli a on s nima nikdo nemluví. A americkou vlajku, když tam byl Blinken ve Spojených amerických emirátech, tak mu ani nevyvěsili na tom zasedání, takže to máš za to, ty blbe. Tak, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty se snaží prosazovat politiku nezávislou už od USA. Teď se k ním přidávají i tedy Spojené emiráty, což hrozí prudkým oslabením americké pozice na Blízkém východě. Šup, a už tu máme několik věcí. Bodem, odkud není návratu pro Spojené arabské emiráty, bylo odmítnutí dvou vlád za sebou, Trumpa a Bidena, předat jim stíhačky F-35, to jsou ty, co moc často padají, a Abu Dhabi, tedy pobouřili tajné rozhovory USA s Iránem za zády monarchii v Perském zálivu a pomalá reakce Washingtonu na útoky jemenských dronů z roku 2019. Teď tedy Spojené arabské emiráty, podobně jako Riad, začaly posilovat spolupráci s Moskvou a Pekingem. Arabské emiráty tedy spolu s Ruskou federací zúčastňují se na libijském konfliktu na straně generála Haftara, Styčné body mají i v Súdánu, odtud pochází nebo přichází prý do Emirátů zlato a od začátku konfliktu na Ukrajině se dodávky zařízení ze Spojených arabských emirátů do Ruské federace, které obcházejí sankce, zvýšily 7x a dodávky čipů dokonce 15x. Přes Spojené arabské emiráty Rusko dostává i část dronů používaných na bojové linii. Neméně znepokojující jsou ve Spojených státech i vazby Spojených arabských emirátů s Čínou. Nejen obchodní, ale i ty vojenské. V Emirátech se v přístavě buduje jistý čínský vojenský projekt a americká zpravodajská komunita je přesvědčena, že Peking ho může využít a použít na ulehčení svojí logistiky, posílení armády a PMC do různých částí světa, včetně Středního východu a Afriky. Tak. Je zajímavé, že když PMC, Blackwater, pak Academy a Bůví, jak se jmenují dneska, a ono zase Blackstone, ty investiční, že oni si libují v té černé barvě, v těch označeních. Že ano. A vzpomeňte si na agenta bez minulosti, Jason Bourne. Tam zase byl Treadstone, tajná organizace, která dělala vraždy na zakázku, špinavosti a další. Vzpomeňte si na sérii o agentu Bournovi, jo? Jason Bourne. Vzpomeňte si jednička agent bez minulosti a pak už byl Bournův mýtus, Bournovo ultimátum, Bournův odkaz, jestli jsem to řekl správně chronologicky, jak to bylo natočeno. Máte 4 díly docela zajímavých a docela realistických věciček, tak se na to můžete mrchnout. Tak. Ale jdeme dál, Martine, na Asii. Peking reaguje na Bidetova slova o čínských kolosálních problémech. RIA Novosti o tom píší. A předtím ta zpráva o Emirátech, jo, to bylo z newsfront.info. Tak, mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning, která na středečním briefingu komentovala slova amerického prezidenta Joeika Bideta o kolosálních problémech Číny, vyjádřila naději, že Spojené státy americké vyřeší své vlastní vnitřní problémy a přispějí ke světové stabilitě. Skupina novinářů Bílého domu již dříve uvedla, že americký prezident Joe Biden řekl, že Čína má obrovské problémy v úvozovkách, ale nezacházel do podrobností. Citujeme. Nejsem si vědoma tohoto prohlášení. Myslím si, že jakákoliv země, včetně Spojených států, se může v průběhu svého rozvoje a pokroku setkat s problémy, řekla Mao Ning. Tak, čínská armáda uprostřed rizika konfliktu se Spojenými státy začala modelovat scénáře v úvozovkách totální války, píší o tom Rusvesna. Tak, ale ty to přebrali od státního čínského South China Morning Post, jeho čínské hraní vydání. Tak, totální válka v úvozovkách prý znamená, že všechny dostupné zdroje a schopnosti země budou mobilizovány k vítězství. Takové scénáře zohledňují nejen schopnosti armády, ale také roli týlu, civilního obyvatelstva, výrobních kapacit a přesunu ekonomiky země na vojenskou půdu, nebo spíš na tu válečnou výrobu, že ano? Podle publikace není potenciální nepřítel v dokumentech přímo jmenován, ale mezi jeho vojenskou technikou se objevují torpédoborce Allied Burg amerického námořnictva. Jeden scénář citovaný South China Morning Post je, že lodě čínského námořnictva jsou napadeny raketami a torpédy z více směrů, bla, bla, bla. Kromě toho je popsána i elektronická válka, kdy nepřítel podle scénáře generuje rušení, které je více než 30x větší než síla signálu používaného válečnými loděmi čínského námořnictva pro komunikaci a další věci. Nůž a zase tajvanské ministerstvo obrany říká, že dvě lodě ruského námořnictva propluly podél východního pobřeží Tchaj-wanu. osnmedia.ru k tomu píší. Takže cituji, byly spatřeny dvě ruské fregaty. Prošly naší východní vodní oblastí z jihu na sever a šly, nebo spíše pluly, že ano, do otevřeného oceánu jiho východně od přístavu Suao. Uvedli zaměstnanci tedy agentury tajvanské. Je také prý potřeba poznamenat, že ozbrojené síly ostrova sledovaly ruské fregaty. Pro tyto účely používaly letadla, lodě a pobřežní raketové systémy. A neměl by tam mít radarové systémy, když je jenom sledovali? No, ale to je jedno, tak zkrátka zase nám to někdo přeložil. Google to přeložil asi do ruštiny a z ruštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. A pak vznikají takovéto komolenice. No a já se vám to snažím dát tak, aby to dávalo hlavu a patu. No, zase pracujeme jenom s tím, co je k dispozici. Tak, konflikty a konfliktní potenciály. V Litvě bude trvale umístěno 4000 německých to vojáků. Armádní magazín .sk k tomu vydává toto. Německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil záměr Berlína trvale rozmístit 4000 vojáků Bundeswehru v Litvě v souladu se strategií NATO o zadržování Ruska. Vyhlášení zaznělo tedy během společné cesty do Vilniusu s generálním tajemníkem Severoatlantické teroristické organizace rozumí NATO Jensem Stoltenbergem, kde zkontrolovali výcvik kontingentu NATO v Litvě. Jo, Litva a Lotyšsko. Tam jim záhadně hoří kamiony, které přepravují buď výzbroj, anebo výstroj na táckou. Už několik tanků tam schořilo na podvlecích a několik nákladňáků tam schořilo, či vybouchlo. Je to taky zajímavé a česká média o tom neřeknou ani prd. No. Situace připomíná první světovou válku, kdy vojska císařského plíto Německa přeměnili Litvu na předmostí, aby mohli rozvinout ofenzívu dále na východ proti ruské armádě. A posilování kontingentu NATO v Litvě na úkor Bundeswehru má posilnit obranu tzv. Suvalského koridoru, tedy spojnice hranic Litvy, Polska, Běloruska a ruské Kaliningradské oblasti. Strategové NATO se domnívají, že v případě potenciálního konfliktu aliance s Moskvou ruská armáda nejprve udeří na Suvalský, tedy koridor, aby spojila Kaliningradskou oblast Běloruskem a oddělila Litvu, Lotyšsko, Estonsko od Polska. A jdeme se ještě kouknout na úder z nebe, o tom zase píší OSN Media. Ruské letecké síly šokují svět novými technologiemi vojenského letectví. Tak, ruské letecké síly, nebo víte, že jsou to vzdušné letecké a kosmické, že ano, opět přitahují pozornost světového společenství svým nejnovějším počinem na poli vojenského letectví. Podle posledních zpráv snad tedy poprvé v historii byly objekty ozbrojených sil Ukrajiny napadeny nejnovějším těžkým úderným bezpilotním letounem neviditelného typu, je to takové křídlo. Zprávy o této události se šířily tureckými a arabskými médii, i když jejich přímá souvislost s incidentem vzbuzuje jisté pochybnosti. Na fotografiích můžete vidět ruský S-70 pochodník UAV. Existuje prý však i verze o možném použití íránského bezpilotního letounu typu Shahid 161 anebo typ 171. No, jenom připomenu, že ta S-70 ochotník, ten byl vyvíjen už od roku 2012 na příkaz Ministerstva obrany Ruské federace. Jeho úkolem je stát se bezpilotním doprovodným letounem pro stíhačky typu Suchoj SU-57 a provádět samostatné údery proti nepříteli. Ochotník je nejnovější, tedy úderný a průzkumný autonomní bezpilotní, o hmotnosti až 20 tun s rozpětím křídel 19 metrů a má působivé vlastnosti. Letový dosah je prý až 6000 km, maximální rychlost tedy je 1400 km za hodinu a bojové zatížení 3 tuny, včetně bomb anebo podvěšených raket. Tak takhle se to má, zajímavá technika. A jdeme se kouknout už na Ruskou federaci, ani nevím, kolik máme natočeno. Jo, 38 minut, tak to by šlo. Tak, koukneme se tedy, co se děje. Prohlášení Kremlu o Wagnerově povstání, Surovikinovi a vojenských aktivitách v Africe. Rus Vesna o tom píší. Dmitrij Peskov, což je šéf kremelské tiskové služby, komentoval mediální publikace, že zástupce velitele spojené skupiny vojsk generál armády Sergej Surovikin údajně věděl o událostech připravovaných na toho 24. 25. června, poznamenal, že by bylo mnohem více spekulací a drbů. Navrhl, že toto je jeden takový příklad. Cituji. Nyní bude kolem těchto událostí spousta různých spekulací, drbů a tak dále. Myslím, že toto je jeden takový případ. A příklad reagoval Peskov na žádost novinářů o vyjádření tedy k informacím, které se objevily v médiích, že generál Surovikin údajně věděl o plánech Jevgenije Prigožina, to je ten šéfik PFC Wagner. Podle Peskova byla armáda a lid v době pokusu o ozbrojenou spouru s prezidentem Putinem. Stát tedy neměl nic společného s Wagnerovým biznisem v Africe, řekl Peskov, a Ruská federace bude pokračovat ve vojenské spolupráci se Středoafrickou republikou a vojenští poradci budou pokračovat ve své činnosti v potřebném počtu. A dále prý Peskov osobně neví o plánech odměnit Lukašenka za pomoc při zastavení povstání. Tak lehko se to má. A pokud si prý někdo myslel, že údržbu orchestru s 50 tisíci hudebníky platí dirigent, tak se na to jdeme kouknout. Armádní magazín.sk k tomu píší toto. Zároveň podle Lukašenka Wagnerovci nebudou hlídat jaderné zbraně a v Bělorusku se pro ně nestavějí žádné tábory. Samotný Jevgenij Prigožin se však už ocitl v Bělorusku. Všichni Wagnerovci se tam podle Putina mohou přestěhovat taktéž. Samotná tedy přítomnost Wagnera nebo Wagnerovců v Bělorusku vytváří novou jedinečnou situaci. Máme zde hrozby pro kyjevský režim, polské orgány a běloruskou opozici, která by chtěla svrhnout nebo vtrhnout na běloruské území, a je to velmi zajímavá situace. Takže pokud si někdo myslel, že údržbu orchestru z 50 tisíci v úvozovkách hudebníků platí dirigent, udržování Wagnerovic orchestru je v plné míře zabezpečováno tedy státem. Od května 2022 do května letošního roku úřady vyplatily Wagnerovcům více než 86 miliard rublů. Tanky, dělostřelstvo, granáty a jiné zbraně v této sumě samozřejmě nejsou zahrnuty. Ruská vláda je poskytla bezplatně a vyzbrojila tak tedy Wagnerovce. Zde se uvádí. A mám zde ještě zprávu, že USA před summitem NATO ve Vilniusu 2 týdny na přípravu nových protiruských provokací. Nová republika.online. Také se Nová republika musela přesunout, protože je také cenzurovali. A když přece tady naše vláda navrhla, že by to bylo dobré, NIC.cz, kdyby tady trošku ty desinformační weby, jak oni to nazývají, trošku utípli, tak NIC.cz okamžitě všechny s příponou CZ sejmul a zablokoval, včetně Aeronetu, Svobodného vysílače Nové republiky, Protiproudu a nevím koho všeho dalšího, bylo toho zkrátka dost. Takže nám tím to udělali. Oni udělali medvědí službu sobě a svým páníčkům a nám udělali obrovskou službu, protože se zase o těchto alternativních médiích začalo pořádně mluvit. Takže takhle se to má. Kdo Rostislav Iščenko a přeložila z ruštiny doktorka Jana Gerčešová. Gerčošová, abych jí nekazil jméno, tak se omlouvám. Oficiální stanovisko USA, tedy Spojených států amerických, ke krátkodobé ruské krizi, která vypukla v noci na sobotu 24. června a hrozila přerůst prý to až do občanské války, ale byla naštěstí překonána, lze považovat za velmi podivné. Washington totiž řekl, co si sla nového v dějinách diplomacie, když oficiálně informoval Kreml ve smyslu, že USA věděli o přípravách ozbrojeného povstání v Rusku, ale neinformovali ruské úřady proto, aby si nemysleli, že Američané jsou spoluviníky. Podle této zvrácené logiky by musel Erdogan obvinit Rusko ze spoluúčasti na přípravě vojenského spiknutí proti němu. Byl totiž Putinem varován a turecký vůdce se však na Američany rozlobil, zatímco ruskému prezidentovi je to dnes děčný. No, takhle se to má a je toho zkrátka víc. Pokud však USA na summitu ve Vilniusu naplánovaly dramatické vyhrocení linie mezi NATO a Ruskou federací, budou bojovat až do poslední chvíle, aby se jejich představa uskutečnila. Protože Američané se již mnohokrát přesvědčili, že silná, sebevinová a autoritativní ruská vláda jakoukoliv v úvozovkách revoluci zlikviduje hned v zárodku. Proto se sice dodnes snaží Rusko rozkolísat, a budou v tom samozřejmě pokračovat, ale uvědomují si, že nemají dostatečnou kontrolu nad situací, aby si byli jisti, že mohou zahrnout ruskou revoluci do své plánovací sítě. Proto mají vždy v záloze jednodušší provokaci, která je zcela pod jejich kontrolou a v dané kritické chvíli může nahradit ten krásný, ale problematický plán na vnitřní převrat nebo masové lidové povstání. Takže takhle se to má. A ten článek je hodně dlouhý, docela dobře analytický. Ale závěr je, co se stane, nevíme. Víme však, že jaderná provokace v americkém repertoáru domácích úkolů je a že Ukrajina i Evropa se na její provedení informačně připravovali. No, řekl nám, řekl, že musíme se připravit na válku s vyspělejším a technicky větším a protivníkem, že ho naopak, když chtěl vycouvat z velitele generálního štábu, tak mu bylo doporučeno asi, aby tam se trval a hrál svoji roli, jak s ním zametou. Takže on tak činí. A kdyby se lidé tady nastavili a všichni, nebo aspoň 20% by tady vyvěsilo, že chtějí mír a nechtějí žádné války. A mluvili jsme s těmi lidmi kolem sebe, že válka je vůl. A že jim vadí speciální vojenská operace na Ukrajině, tak jim musí vadit i všechny intervence a svinstva Spojených států amerických a jejich společníků ze Severoatlantické teroristické organizace, včetně Velké Británie, Francie a další, když bombardovali tu, tamto, týdle, támety, tudlety a všechny. Všechny, koho se jim zachtěl, kdo nedržel a krok. Za zájmy Ameriky, tak každý dostal přes držku. Až už to byl Saddam, ať už to byl Kadáfí, chtěli zničit. Víte, těch 7 zemí za 5 let, nebo 5 zemí za 7 let, zkrátka, jo, 5 zemí za, ne, 7 zemí za 5 let, pardon. Myslím, Paul o tom mluvil, že ano. Najděte si to, všechno to sedí. Tak se ptejte, co tyto magoři američtí jsou schopni všechno vymyslet a udělat, jenom aby měli svoje. A to je ta chcípající kobyla, která nejvíce kope a je nebezpečná. Protože jsou to magoři a oni by ten čudlík červený v tom jaderném kufříku rádi zmáčkli. Jsou to kreténi a neuvědomují si to, že pak zmizí nejenom populace na zemi, ať už je země jaká chce, ale ví většina fauny a flory. A praktický život se tady zastaví. No, ale idiotům to nevysvětlíš. Takže je to o nastavení myslí a lidé tomu musí zdorovat, této propagandě. To jsem chtěl říci, že kdyby bylo dostatek lidí, aspoň těch 20%, a dávali jsme to všude možně najevo, tak by se neaktivizovaly ty psychologické faktory, které pak vedou k tomu, že ten DAF je nastavený a souhlasí s tím. Případně už je tak načrtnutý, že když přijde nějaká false flag, jakože ty voškliví rusáci použili, ale úplně určitě jistě proti Ukrajincům anebo proti drzým Polákům jaderný zbraně, taktické jaderné zbraně, takže musíme do nich jít. Vzpomeňte si, víte, co je projekt Trojmoří? A víte, co je? Nebo Mezimoří? A víte, co je to ta devítka? Teď jsem zapomněl, jak se to jí. Bukurešská devítka? Předpolí země. To jsou ty ochotní. To jsou ty země ochotných idiotů, které za zájmy Ameriky a Evropské unie, a je tam Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, Polská republika, samozřejmě to Pobaltí, ty vemena, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ty náckové, kde jsou dnes faklové pochody a usívají si tam SA Galicien a další. Každý rok je to horší a horší, to samé na Ukrajině. A další, tedy i Rumunsko, tak a teď nevím, kdo tam ještě k tomu měl být, možná i Rakousko mělo být obětováno. Tak to je přesně ten pás, který by měl být klidný, středový a říkat, hele, my jsme ve středu Evropy, nechte nás na pokoji, my jsme mostem mezi civilizacema a pojďte se bavit pořádně a správně. A ne, že my se ochotně necháme zničit Ruskou federací, když se něco vyprovokuje. A jádro evropské a Spojené státy americké a Spojená království si pak takhle otřepou. Omnou si ruce a půjdou dál, protože je úkol splněn a odškrtnou si to. Jo? Takže zase je to o tom nastavení té psychiky lidí. Tam se odehrává spousta věcí. A to, že si to nemůžete šárnout a změřit, to je právě to, na co se v tomhle světě sází, že to zapudíte, protože to přece neexistuje, protože to vědecky nemůžete změřit, vaše vědomí a sílu vaší myšlenky, tak přece to je fujky, fujky, tak a blbost a krávovina, nevím co. Jdeme dál. Náborová střediska Wagnerovců po celém Rusku zahájila znovu provoz a byly spuštěny nové kampaně na nábor nových rekrutů. Nikdo z Wagnerovců smlouvy s ruskou armádou dosud nepodepsal a všichni tak zamíří do Běloruska. O tom píše aeronet.news. Jo. Takže takhle se to má. Abyste to věděli, to ani nebudu číst zase dlouhý článek, ten si dočtete vy sami, když budete chtít. Prigožinovi možná zachrání krk Afrika, novinky.cz o tom píší. Majitel soukromé žoldnerské armády Wagnerovců je vězní Prigožin, který se aktuálně nachází už v Bělorusku, má v rukou silné trumfy. Moskva má totiž eminentní zájem na tom, aby jeho vojáci v Africe na Blízkém východě i nadále fungovali. Kdy třeba země jako je Libie, Mali a Středoafrická republika nebo také Sýrie, o které se jedná, to je jen částečný výčet zemí, v níž působí smluvní vojáci tzv. Wagnerovic armády, paramilitaristické organizace ovládané Jevgeniem Prigožinem. Je dost možné, že nasazení žoldnéřů ve vzdálených zemích, kde má ovšem Moskva politické a ekonomické zájmy, Prigožinovi po spackaném jednodenním puči v Rusku zachrání život. Tady píšou na novinkách. Během posledních 3 let si Wagnerovci vybudovali zejména v Africe hustou síť kontaktů s místními vojenskými strukturami a mají tam i ekonomické zájmy. To řekl tedy serveru BBC, tedy British Bullshit Company, Julia Staniardová, hlavní analytička organizace Globální iniciativa proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Zeptejte se Ibiho Majgy a nebo jděte na síť VK v kontaktě a Ibiho Majgu si najděte a uvidíte, jak tento nám Čechoslovákům známý občan Mali, jelikož tady studoval a hrál nám tady ve Fontáně pro Zuzanu, že ono možná ještě někde, nejsem úplně filmový expert, tak zeptejte se, jak Ibi se dívá na Wagnerovce. A jak se dívá na francouzskou nadvládu na Mali. Jo? A jak to vidí jeho lidé v jeho okolí. To je pro mě relevantní. Ne plky Víta Štěpánka tady z těch z novinek. Pro mě je důležité to vědět o těch lidí, kteří tam žijou, kteří to mají v krvi, kteří zažívali ten teror ze strany Francouzů zrovna v Mali. A další, a kteří jsou vděční Wagnerovcům, že tam přijeli, udělali tam pořádek. A vzpomeňte si na ty průsery OSN, jednotky UN, znásilňování, obchod s bílým masem, vraždy, týrání, všechno. Vzpomněte si na Světovou zdravotnickou organizaci, co jich zmeci dělali v Africe a ve Střední a Jižní Americe. Vzpomeňte si na to, a nebo si to sakra už dohledejte, abyste věděli, že nic z toho, ani spojené s OSN a ani Světová zdravotnická organizace WHO, nejsou boží poslové. Že jsou to jenom poslové ďábla převlečení vlci v rouše beránčím. Najděte si ty jejich svinstva, stejně jako římskokatolické, anebo i jiných církví, že ano. Protože přece, když je to jejich dobrý kněz a zmetek, tak se o ně postarají, protože nespadá pod světské právo a Vatikán si ho stáhne, řeknou, že spadá pod kánonové právo a uklidí se a dělá zlejvá kytičky v nějakým a umývá vitráže v nějakým z vatikánských kostelíků, aby na něj světská moc nemohla. A spousty dalších. Jo, to je další jenom průpovídka s tím, abyste věděli, jak si to celé pospojovat. A ono se nám to spojí v nový světový řád, který je tady. Dewey píší, že vývoj umělé inteligence může brzy vést ke zničení lidstva. Kdyby byla inteligence tak inteligentní, to už by dávno lidi vyhladila, protože lidi jsou největší svinstvo na planetě Zemi. To je můj názor. A ano, mohlo by se to stát, ale ano, je to právě to varování, jakože největší hrozbou pro lidi jsou sami lidi. Kdyby se příroda na nás nasrala, tak nepotřebujeme nějakou umělou inteligenci, inteligentních inteligencí, aby nás zničila nebo aby nás dala do latě. Aby řekla, že naše chování v našem civilizovaném v úvozovkách světě je neživota prospěšné jak rostlinám, tak tvorům, tak samotným lidem, ekosféře a všemu dalšímu biosféře a lidé, kdyby se zamysleli. Já vám na to přinesu zajímavé články pana Staněka a spousty dalších z jednoho z posledních z letošních čísel časopisu Zemavek, musím vás na něj upozornit. Evropa v troskách? Ne, to bylo o tom UFO, to bylo květnové, anebo dubnové, někde je tady mám, tam mi leží na zemi. Tam jsou velice zajímavé věci a spojování těch faktů, aby jsme si uvědomili. No, takže jdeme ale na ten The Week. Autoři amerického magazínu The Week se podělili o znepokojivé prognózy týkající se budoucnosti lidstva na pozadí vývoje umělé inteligence. Cituji, více než 350 výzkumníků a inženýrů umělá inteligence nedávno vydalo varování, že umělá inteligence představuje nebezpečí srovnatelné s riziky pandemie a nebo dokonce jaderné války. Uvádí článek. Britský vědec Geoffrey Hinton, který je nazýván kmotrem umělé inteligence, připustil, že se vyvíjí příliš rychle. Jestliže původní prognóza pro negativní scénář byla 30 let, nyní se snížila na 5. A japonský miliardář, šéf technologické a finanční společnosti nebo korporace SoftBank, předseda představenstva telekomunikačních společností Sprint Masayoshi Son uznámil svůj záměr ovládnout svět pomocí technologie umělé inteligence. Tak takhle se to má. A já vám doporučím přednášky Petra Staněka. Ať už u Péti Bureše s panem Skálou, anebo samostatně, když Petr Staněk vystupuje, profesor Petr Staněk vystupuje na Slovensku, anebo i v České republice. A je to velice poutavé naslouchat a vidět to ve spojitostech. Architektura spojitostí, tak to nazývá to, co by se mělo učit. A pan Staněk to umí pospojovat velice skvěle. Takže takhle se končí zprávy, mějte se krásně, skládejte básně, vyšlo mi to a kundrát, takže super, super, děkuji za podporu a jenom tu, co si dáme, o té duši, protože to je i s tou válkou a i s tím lidstvem. Tak mějte se krásně.
Nikdo z nás svůj konec
a dílejte a šiřte
nebo
a myslete.
Rupu, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj.
Budu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.